Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 13. Ne aflăm cu studiul biblic, lecții din Biserica Primară, așa se numește ciclul acesta. Ne aflăm în capitolul 13 din Cartea Faptele Apostolilor. Capitolul 13 acoperă multe teme și am putea să ne concentrăm la mai multe subiecte. Am ales însă unul din acestea și anume am ales să vorbim despre prima predică a Apostolului Pavel. Este vorba de prima călătorie misionară a Apostolului Pavel, este vorba de biserica din Antiohia care trimite pe Barnaba și pe Saul și ascultă de cuvântul Domnului și de descoperirea venită prin Duhul Sfânt ca Barnaba și Saul să fie puși deoparte. Așa începe capitolul 13. Ne spune că acolo erau niște învățători și niște profeți și îi dă cu numele, 5 la număr. Între aceștia erau 2, și anume Barnaba și Saul, și Duhul Sfânt vorbește, probabil prin unul din ceilalți 3, să fie puși deoparte pentru lucrarea la care Domnul i-a chemat. Și apoi spune că s-au rugat, au postit și au pus mâinile peste ei și i-au trimis. Dar ei, spune doctorul Luca, s-au dus trimiși de Duhul Sfânt. Așa începe prima călătorie misionară a Apostolului Pavel. Minunat acest exemplu și acest episod al bisericii din Antiohia, spuneam în lecțiile trecute, Antiohia ne apare ca o biserică model, ca o biserică exemplu, care face ucenici, care predică Evanghelia dincolo de limitele etnice sau, știu eu, cum erau evrei obișnuiți să predice numai evreilor, ei predică și neamurilor, predică și păgânilor, predică și grecilor și biserica din Antiohia este o biserică cu multe etnii, cu multe naționalități și iată că îi vedem făcând ajutoare, îi vedem de data aceasta trimițând misionari. Un exemplu foarte frumos de ce înseamnă Biserica lui Hristos și cum trebuie să fie o biserică. Vedem că biserica din Antiohia nu a fost deloc pasivă la lucrarea aceasta. Adică, pur și simplu, lucrul acesta nu s-a întâmplat între cei 5, în grupul celor 5, care se pare că erau conducătorii bisericii. Spune Scriptura că biserica s-a rugat, biserica a postit, biserica s-a implicat în lucrarea aceasta de trimiterea lor. Iar ei vor veni, vom vedea mai târziu, vor veni înapoi din misiune și bisericii vor aduce raportul misionar și vor spune cum a fost. Deci, acesta este capitolul 13 și ni se vorbește despre traseul pe care au mers, drumul pe care au mers. Poate nu întâmplător, prima dată s-au dus la Cipru, în insula Cipru, de acolo era Barnaba, s-au dus deci în zona nativă, în zona de naștere a lui Barnaba, iar apoi ni se spune de un alt popas foarte important în Asia Mică, în zona Tarsului Ciliciei, în zona Pamfiliei. Vom vedea acolo se concentrează capitolul 13 pe prima predică care are loc în Antiohia Pisidiei de data aceasta. Așa se numește localitatea din zona aceea, respectiv Turcia de azi. O să prezint puțin și sub aspectul acesta, dar concentrarea va fi pe predica Apostolului Pavel, prima lui predică de altfel. Din Antiohia coboară la Marea Mediterană, E vorba de un drum de aproximativ 23 de kilometri, merg în vest, până la acest port, la Marea Mediterană, numit Seleucia, și acest port se afla la gurile râului Orontes, de acolo iau corabia și se duc în insula Cipru. În insula Cipru călătoresc prin toată insula și în special comunitățile iudaice, în special prin sinagogi merg, și episodul care ni se relatează cu lux de amănunte sau mai în detaliu e cel legat de întâlnirea cu dregătorul insulei. Era acolo dregătorul insulei, adică demnitarul care supraveghea și coordona viața insulei, și anume Sergius Paulus, acesta era numele lui, și el aude de predicatori aceștia, aude de lucrarea pe care o fac ei și invită special să își dea seama ce fel de mesaj, ce fel de cuvânt au și ce înseamnă vestea aceasta, ce înseamnă predica aceasta și lucrările acestea pe care Barnaba și cu Saul, și erau însoțiți de vărul lui Barnaba, de Ioan Marcu. Pe Ioan Marcu l-au luat, vă aduceți aminte, în Antiohia, când au fost trimiși cu ajutoare la Ierusalim. Pavel, respectiv Barnaba și Saul, s-au dus la Ierusalim, au dus ajutoarele, dar când au venit de acolo, l-au luat și pe Ioan Marcu, un tânăr care a crescut în comunitatea din Ierusalim, în celebra familie din casa lui Ion Marcu, a Mariei, locul unde se întâlneau la rugăciune frații, așa, și îl iau pe Ioan Marcu și îl invită și pe el, în special cu intervenția lui Barnaba, pentru că erau rude, și îl duc în misiune. Deci, echipa misionară ajunge în Cipru, ajunge în Pafos și ajunge în casa lui Sergius Paulus, ajunge să vestească Evanghelia dregătorului insulei. Dar textul ne spune, episodul e scurt, n-am să insist asupra lui, dar merită menționat, textul ne spune că era acolo și un iudeu vrăjitor, un iudeu care se ocupa cu profeții, dar era un profet fals, se numea Bar Iisus, dar în tălmăcire, în limba greacă, numele lui era Elima. Și în timp ce Pavel predica și expunea Evanghelia, el se tot băga, el se tot amesteca, tot încerca să devieze subiectul, să-l încurca pe apostolul Pavel în expunerea Evangheliei. Și atunci Pavel, sub călăuzirea Duhului Sfânt, spune doctorul Luca, plin de Duhul Sfânt, se îndreaptă spre el cu autoritate, cu credință, cu mesaj de sus și spune: până când vei încerca tu să strâmbi aceste căi drepte ale Domnului și din cauza practicii tale, din cauza vieții tale, din cauza modului în care ești și lucrezi, vei rămâne orb și vei rămâne fără vedere pentru o vreme. Lucru care s-a întâmplat imediat, instant. S-a întâmplat instantaneu și chiar așa se încheie episodul, că în urma acestor evenimente dramatice, sigur că da, noi ne dăm seama suficient de dramatismul acestui episod, dar spune că Sergius Paulus a crezut în Domnul Iisus. A crezut în Domnul Iisus. Textul nu ne spune dacă s-a botezat sau nu, dacă a făcut legământ cu Domnul sau nu, dar spune că a primit Evanghelia și a crezut. Și acum ei merg mai departe. De acolo, sigur că vor lua din nou corabia și se vor duce în Asia Mică, spuneam, în zona Turciei de astăzi. Acolo este localitatea Perga, în Pamfilia. Așa se numea zona mare, Pamfilia, iar localitatea se numea Perga. Și de acolo urmau să aibă un drum foarte greu. Le stătea înainte un traseu foarte, foarte complicat, pentru că trebuiau să traverseze niște munți. se numesc munții Taurus, vreo 160 de kilometri de drum, așa, era o singură cale, un singur traseu, se numea Via Sabaste, și Via Sabaste era un drum celebru, un drum foarte populat, dar în același timp era și un drum foarte periculos, pentru că în munții Taurus era o grămadă de bande de hoți și de tâlhari și era foarte periculos să traversezi zona aceasta și porțiunea aceasta. Dar s-au dus pur și simplu, au traversat munții aceștia și au ajuns în Antiohia Pisidiei, s-au dus la sinagogă și acolo are loc prima predică a apostolului Pavel. Adică ni se redă textual prima predică, ni se păstrează și avem recordul primei lui predici. Așa. Mai este un episod care merită să îl reținem în studiul nostru, și anume, odată ajuns la Perga, în Pamfilia, deci din Cipru, au luat corabia, s-au dus în Asia Mică, în Turcia de astăzi, s-au dus în zona aceasta Pamfilia și se pregăteau sigur de acest drum foarte greu care le stătea în față. Și acolo doctorul Luca ne spune că s-a întâmplat ceva. Abia mai târziu aflăm că întâmplarea a fost cumplit de gravă și cu mult, mult dramatism, și anume Ioan Marcu, nu dă motivele doctorul Luca, dar Ioan Marcu decide să abandoneze misiunea, să abandoneze echipa misionară și apostolică, pe Barnaba și pe Saul, și să plece acasă, să se ducă acasă. Sunt mai multe opțiuni, mai multe interpretări. Specialiștii, sigur că au posibilitatea, în context și cu foarte multă sensibilitate și cunoaștere, să facă anumite presupuneri vis-a-vis de motivația plecării lui Ioan Marcu. Eu am să vi le prezint așa fugitiv și intrăm apoi în predica propriu-zisă. Un motiv pentru plecarea lui Ioan Marcu putea să fie faptul că din acest moment, respectiv de la episodul cu vrăjitorul Elima și cu convertirea lui Sergius Paulus, adregătorului din insula Cipru, doctorul Luca schimbă prioritatea și modul în care prezintă echipa apostolică. Și nu mai spune Barnaba și Saul, sunt două schimbări acolo, fundamentale. Odată că introduce numele latin al lui Saul, pentru că Saul, prin naștere, avea și cetățenie romană și avea și un nume roman, de care nu aflăm și nu știm până acum, decât de acum ni se spune că numele lui era Paulus sau Pavel românește, așa, însemna cel mic. Interesant cum Saul înseamnă cel mare, great, mare, cel puternic, cel mare, așa, iar Pavel sau Paulus, prin traducere, numele lui înseamnă cel mic. Înseamnă că atunci când te pocăiești, atunci când te pui la dispoziția Domnului și ești în lucrarea Domnului, trebuie să te faci mic, trebuie să te smerești. E o frumoasă analogie și semnificație, un simbolism frumos acolo. Dar este schimbarea aceasta, da? Nu se mai spune Saul, se spune Paulus, Pavel. Și mai este ceva, nu se mai spune Barnaba și Saul, de acum gata se spune Pavel și Barnaba. Da? Și se pare că acesta ar fi fost un motiv pentru care Ioan Marcu să se fi sesizat, să-și dea seama, măi, de acum conducerea nu mai are vărul meu și noi, cum ar veni, ci este acest nou convertit sau este acest Saul pe numele lui roman, pe numele lui latin, Paulus sau Paul, Pavel. Apoi se spune că un alt motiv ar fi fost orientarea lui prin excelență către comunitatea iudaică. Iar Pavel, prin chemarea lui și prin nota de subliniere a slujirii, era îndreptat spre neamuri și Domnul i-a spus, apăsat, te voi trimite la neamuri. Vei lucra între evrei, vei lucra între frații tăi, vedeți cum începe totdeauna în sinagogi, dar, de fapt, accentul, sublinierea va fi printre neamuri. Și specialiștii sunt de părere că lui Ioan Marcu nu i-a convenit deloc accentul acesta sau schimbarea aceasta de accent. Apoi, alții sunt de părere că era un om care plecat de acasă de atâta timp, întrăit pe picior mare, trăit într-o casă cu slugi, într-o casă cu posibilități, familie cu posibilități, acum dăduse de greu și pur și simplu dorul de casă l-ar fi învins și ar fi decis să se întoarcă. Alții sunt de părere că Pavel, când scrie scrisoarea către Galatia, spune, de fapt, când trece în partea Asiei, e partea, de fapt, de nord a Galatiei, Galatia de nord, și scrie epistola către galateni și spune, am venit la voi în slăbiciunea trupului, în suferință, unii specialiști, printre ei un mare englez, William Ramsey, el este de părere că Pavel era bolnav de malarie și aceasta e boala de care suferea când a ajuns în zona aceea și asta pe Ioan Marcu l-a speriat și l-a făcut să plece repede acasă. Alții sunt pur și simplu, deci al cincilea motiv în linia aceasta, pur și simplu frica de a traversa munții Taurus și acest drum foarte periculos și greu l-a determinat să plece. Poate câte ceva din fiecare din aceste motive, poate altele, dar cert este că s-au despărțit și Ioan Marcu a plecat. Ei traversează munții și ajung în Antiohia Pisidiei. Să nu ne surprindă, avem multe localități cu numele Antiohia, pentru că acest mare general, urmaș al lui Alexandru Macedon, în numele lui s-au făcut mai multe cetăți, s-au construit mai multe cetăți cu numele acesta, Antiohia, și aici este Antiohia Pisidiei, dincolo avem Antiohia Siriei. Și dacă ne-am fi dus puțin mai în vest, am fi dat de o altă localitate, tot cu numele Antiohia. Deci era foarte la modă pentru zona aceea să găsim localități cu acest nume. Ajungem la această localitate, Antiohia Pisidiei, se duc în sinagogă și acolo avem de-a face cu prima predică a Apostolului Pavel. Predica este lungă, începe pur și simplu de la versetul 16 până la versetul 41. Eu mi-am notat aici să citesc de la versetul 26 până la versetul 41, dar mă uit și la ceas, cum zboară de repede timpul și nu vreau să vă stresez. Am să citesc totuși o porțiune relativ scurtă, de la versetul 26. Fraților, fii ai neamului lui Avraam și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Deci este ținută predica în sinagoga evreiască din Antiohia Pisidiei. Căci locuitorii din Ierusalim și mai marii lor n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor, atenție cum pune el problema, care se citesc în fiecare sabat, măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-l omoare. Și după ce au împlinit, din nou sublinierea, și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Și noi vă aducem vestea aceasta bună și făgăduința făcută părinților noștri. Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, fiii lor, înviind pe Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea, Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Căci l-a înviat din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis, vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David. De aceea mai zice și în alt psalm, nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Și acum face comparația sau contrastul cu David și spune, David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit și a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Deci nu despre David era vorba, era vorba despre cel din sămânța lui David. Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea, adică Iisus Hristos. Să știți, dar fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile pe care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Astfel luați seama să nu vi se întâmple, cu asta finalizează, cu asta e concluzia și semnalul de alarmă pe care îl trage pentru ei acolo în sinagogă. Astfel luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci, uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum, dacă va istorisi-o cineva. Câteva scurte observații la această primă predică a Apostolului Pavel. Așa se numește, acesta de fapt ar fi titlul predicii, pentru cei care doresc să rețină și titlul. Deci, prima predică a Apostolului Pavel, da? Ăsta e titlul, simplu, fără complicații. Avem în Faptele Apostolilor 16 asemenea predici și foarte frumos, foarte interesant, doctorul Luca încearcă să facă un balans și un echilibru și ne prezintă 7 predici ale Apostolului Petru, 7 predici ale Apostolului Pavel, da? Ca să nu fie niciun fel de așezare în prioritate. Și apoi mai avem, sigur, că predica martirului Ștefan și avem și predica lui Iacov, ținută la Consiliul de la Ierusalim. Deci avem 16 predici cu totul. Ar fi un studiu foarte frumos în Fapte, numai să analizăm predicile. De exemplu, la Pavel o să vedem că atunci când vorbește comunității evreiești, comunității ebraice, el vorbește cu Scriptura. Absolut, totul este ancorat, foarte, foarte puternic, ancorat în Scriptură. Când vorbește în contextul păgân, când vorbește neamurilor, avem o predică celebră, predica de la Atena, vorbește filozofilor din Atena, nu mai face apel atât de mult, face într-o măsură, dar nu atât de mult la scripturile Vechiului Testament, pentru că ei n-aveau habar de asta, ci face apel la filozofia lor, la poeților, la filozofilor, la cultura lor, așa, politeistă și toate elementele de context. Și Pavel știe să prezinte Evanghelia ținând foarte bine cont de cadru, de contextul în care se află. Când vorbește consulilor, este arestat 2 ani de zile la Cezarea și acolo vorbește diferiților consuli, își prezintă cazul, le predică și Evanghelia, vorbește și împăratului Agripa și acolo folosește alt context, pentru că este contextul roman și vom analiza, dacă o să ajungem acolo cu ajutorul Domnului, o să vedem că acolo are un alt mod de abordare. Deci sunt cel puțin 3 moduri de abordare. Abordarea evreiască în contextul sinagogii, Vechiul Testament, când vorbește păgânilor, când vorbește în Atena, când le vorbește romanilor, face apel la lege, face apel la argumentarea romană, dreptul de a te apăra, felul în care te aperi, tot constructul logic și care pentru romani însemna extrem de mult. Deci iată ce frumos se prezintă aceste lucruri. Acum, foarte pe scurt, mă uit la ceas, n-am mai luat cu mine telefonul, că îl puneam aici și mă aglomeram cu o grămadă de lucruri, dar mă uit și văd că nu ne așteaptă, cum spunea pastorul Pălincaș duminică dimineața, timpul este și dușmanul nostru, dar și prietenul nostru cel mai bun. Depinde cum știi să-l folosești. Deci, câteva observații, da? Câteva observații. Prima observație este că Pavel, apostolul Pavel, în sinagoga din Antiohia Pisidiei, își ancorează predica, își ancorează mesajul în Scriptură, în Vechiul Testament. O privire s-ar cuveni să vedeți cât de frumos și cum trece el așa în câteva versete, de la versetul 17, dacă am urmări, am vedea că trece prin, pur și simplu trece prin cărțile Vechiului Testament. Ajunge și are un punchline, are o subliniere puternică la David, pentru că vrea să argumenteze, vrea să arate că Iisus Hristos este născut din sămânța lui David, asta era foarte puternic, și apoi repede face o tranziție de la David la Ioan Botezătorul, ca în partea finală, partea a treia a prezentării, să ne ducă în prezent și să zic, uite în prezent, ce s-a întâmplat la Ierusalim, cum l-au răstignit, cum l-au pus în mormânt, cum a înviat, cum s-a arătat. Deci toate fazele, toate etapele care s-au produs, s-au întâmplat la Ierusalim și zice, de aceea am subliniat în citire, zice, chiar dacă făceau așa și s-au purtat așa și l-au dat morții și au făcut tot ce au făcut, ei de fapt împlineau Scriptura. Tot ce s-a întâmplat cu el se spune în Scriptură, este arătat în Scriptură și ei nu făceau altceva decât să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Asta este fantastic și important de reținut. Dar haideți să vedeți ce frumos prezintă. Este, nu avem timp, dar este o capodoperă, o frumusețe să analizăm pur și simplu această predică a Apostolului Pavel. Zice așa, versetul 17. Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe părinții noștri. Când spune asta, deja unde este? La patriarhi, este în Genesa. A ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului și l-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Unde suntem? În Exod, ieșirea. Așa, timp de aproape 40 de ani le-a suferit purtarea în pustiu și aici imediat acoperă partea de traversare a pustiului, Exod până la celelalte cărți, Deuteronom, și după ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. Deja acoperă Iosua și judecător, nu-i așa? După aceste lucruri le-a dat judecători până la prorocul Samuel. Deja ajungem la Samuel, ajungem la marele profet Samuel. Ei au cerut atunci un împărat și timp de aproape 40 de ani Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chiș, din seminția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat și le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Și atunci deja suntem în perioada împărați și cronici. Deci iată viziunea apostolului Pavel de a ancora și de a arăta cât de solid este mesajul Evangheliei, înrădăcinat, ancorat în Scriptura Vechiului Testament. De fapt, punctul unde a vrut să-i ducă, a vrut să-i ducă la David și la a dovedi că Iisus Hristos este sămânța lui David și că are această linie davidică, Mesia, Hristosul. Este fiul lui David și prezentat atât de frumos aici, în nenumărate rânduri, de cei care predică Evanghelia, că Iisus Hristos este și sămânța lui David și este și Fiul lui David și este și Domnul lui David. Foarte frumos și foarte interesant să poți să prezinți așa ceva. Da, El este sămânța lui David, dar în același timp zice Domnul meu. Domnul a zis Domnului meu. Da? Deci David îi se adresează și nu zice Fiului meu. Oh, El este Fiul meu. Nu, El este Domnul meu. Este Domnul meu, pentru că este din veșnicie în veșnicie. Da? Pe linia adamică sau pe linia nașterii trupești, sigur că venea din David, așa era profețit, dar El era împăratul împăraților și Domnul domnilor, era Dumnezeu și este Dumnezeu. Și apoi, sigur că vrea să sublinieze foarte bine pentru evrei, să le spună, zice, din sămânța lui David, Dumnezeu după făgăduința sa, versetul 23, a ridicat lui Israel un mântuitor care este Iisus. Înainte de venirea lui, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea, cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela. Și iată că după mine vine unul căruia eu nu sunt vrednic să-i desleg încălțămintea picioarelor. Deci ce face? Îi duce prin toată Scriptura, îi traversează pe linia mesianică, îi duce să arate, să argumenteze solid nașterea lui din David și apoi face un arc, face o tranziție până la Ioan Botezătorul și vrea să arate și să construiască istoric. Aici este ceva fundamental pentru orice religie care este în lumea asta și care nu poate să facă așa ceva, nici budismul, nici islamul, nici, știu eu, hinduismul sau alte religii care sunt în lumea asta, nu sunt în stare să prezinte felul în care în istorie Dumnezeu a lucrat, felul în care în istorie Dumnezeu a construit linia mesianică și a dus firul până la Mesia, până la Hristosul. Niciuna din religiile lumii nu sunt capabile. Au o grămadă de povești, de înșiruiri, de istorii, de ziceri mai mult sau mai puțin înțelepte, niște viziuni abstracte, ciudate și atâta tot. Ei, în creștinism lucrurile stau complet diferit. De ce? Pentru că sunt ancorate în istorie, sunt ancorate în Scriptură, sunt ancorate în istoria poporului Israel, sunt ancorate în tot ce s-a întâmplat în istoria neamului omenesc în secolul I. De aceea lumea se împarte înainte de Hristos și după Hristos. Și acum vine și zice, la timpul prezent, iată că la Ierusalim s-au produs aceste evenimente dramatice, și anume, l-au dat la moarte, da? L-au pus pe cruce, l-au pus în mormânt, toate acestea. S-au întâmplat, că e scris în Scriptură, în Scripturile voastre, evreilor, în Scripturile voastre. Numai să citiți bine, numai să înțelegeți bine, numai să auziți bine. Toate sunt scrise acolo. Și Dumnezeu l-a înviat din morți. Dumnezeu l-a înviat din morți. David este aici printre noi. Mormântul lui, istoria lui, el a văzut putrezirea, dar Fiul lui David, Iisus Hristos, a fost înviat din morți și este viu în vecii vecilor. Și în el spune, și aici vine cu un al doilea punchline foarte puternic, și zice, în el, cine crede în el, are iertarea păcatelor. Foarte frumos! Foarte frumos cu această chemare la pocăință, foarte frumos cu această chemare la credință, foarte frumos cu această invitație și felul cum prezintă și zice, în el aveți iertarea păcatelor care în legea lui Moise n-ați putut-o avea. Moise cu toată legea lui nu v-a putut oferi această iertare care este în Iisus Hristos. Și apoi, în final și încheiem aici, zice ceva cu totul și cu totul neașteptat. Zice, da, dacă acum toate astea le aveți, toate astea vi-s clare, toate astea vi le-am prezentat, toate astea sunt Scriptura voastră, vă adunați aici sâmbătă de sâmbătă, da? Cum fac prietenii noștri care vin aici sâmbătă de sâmbătă, toate astea sunt aici vis clare și voi nu le vedeți. Ce dramatic, ce dur, ce trist poate să fie, da? Tu să le ai clare în Scriptura ta, să vorbești de ele, duminică de duminică, din punct de vedere liturgic, din punct de vedere ritualic, din punct de vedere religios, să vorbești de lucrurile astea, de Scripturile astea, de Mesia și așa, și tu de fapt să nu înțelegi că toate astea s-au împlinit și să nu le vezi. De aceea așa încheie și așa subliniază, zice, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Uitați-vă. Deci vă uitați, dar vă uitați cu dispreț și vă uitați cu aroganță și vă uitați cu ideile voastre și interpretați cum vreți voi și atunci aceste lucruri vă vor duce la pieire și aceste lucruri vor trece, cu alte cuvinte, vor trece pe lângă voi. În zilele voastre Dumnezeu va face o lucrare atât de mare. Adică Hristos a venit la noi, spune Pavel, a venit în generația noastră, a venit acum. Noi suntem martorii Lui. Da? Și o să vedeți în lecția viitoare că unii au crezut, unii n-au crezut, unii au mai chemat și data viitoare, după aceea i-au alungat de acolo. Da? A trecut pe lângă ei. A trecut pe lângă ei ceea ce este de fapt lecția sau învățătura și din seara aceasta. Să nu treacă pe lângă noi sau pe lângă voi aceste evenimente și să nu le înțelegeți. Asta e lecția foarte importantă. Da? Poți să știi foarte multe lucruri din Scriptură. Teoretic, teologic, poți să le știi și să te lauzi cu ele. Și de fapt, ele să treacă pe lângă tine. Duhul lui Dumnezeu să treacă pe lângă tine și tu să nu-L vezi. Tu să nu fii parte din lucrarea lui Dumnezeu, din lucrarea Duhului Sfânt. Nu? Au chemat, unde s-a născut Mesia, unde? Imediat au știut, în Betleem. S-a dus cineva în Betleem dintre ei? Nici vorbă. Teoretic au știut, teologic au știut bine, au știut perfect. Magii s-au dus. Niște străini s-au dus. Ei, mari teologi, mari evrei, mari cunoscători de Scriptură, nu s-au dus. Dar au știut. Au știut că e la Betleem, au știut că acolo se naște, au știut că dacă acolo s-a arătat steaua, acolo trebuie să-L caute, dar de căutat, nu L-au căutat nici unul dintre ei. L-au dus la templu, nu-i așa? Și acolo erau preoții și erau cei cu ritualurile, cei care tăiau împrejur copiii în ziua 8-a. Băieții care erau duși la templu și închinați Domnului și li se dădea numele și toate astea. Și cu toate acestea, au făcut lucrarea, au făcut tăierea împrejur, au făcut ritualul și niciunul dintre ei n-a știut, măi, aici, în fața noastră, sub ochii noștri, este Mesia. Este Fiul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu întrupat. A venit un bătrân, unul singur, mânat de Duhul Sfânt, Simeon, a luat copilul în brațe și el a știut. Dar toți preoții și toți ceilalți din templu, habar nu aveau. Dar făceau ritualul. Da? Făceau ritualul, făceau tradiția, făceau după literă, da? Erau la cuvânt, dar după literă, nu după Duh, și habar nu au avut că în templu pruncul acela era Hristosul, era Fiul lui Dumnezeu. Asta este tragedia și ultimul exemplu pe care vreau să-l dau este cel celebru clasic din 2 împărați, capitolul 2, când Ilie cu Elisei se duc pe drumul final înainte de răpirea la cer, se duc de la Gilgal, se duc la Betel, de la Betel se duc la Erihon, de la Erihon se duc la Iordan și la Betel și la Erihon sunt întâmpinați de fii prorocilor. De fiii prorocilor care știu ceva. Și știu bine, atenție, fiii prorocilor știu bine. Și le întâmpină pe Elisei. Elisei, știi? Da, știau bine, știau corect, Domnul urma să-l răpească pe Ilie la cer. Ba, încă 50 au ajuns până la Iordan și stăteau la distanță și priveau. Da? Religios, așa după un anumit feeling, unul singur, aici e lecția dură a istoriei și a vieții, o minoritate, unul singur, era preocupat să se miște la pas cu Dumnezeu. Și Domnul l-a tot testat, rămâi aici, și l-a zis, nu rămân. Da, uite și aici, rămâi aici, nu rămân, vin cu tine. A trecut Iordanul, nu s-a deslipit de Ilie. Ca până la urmă Ilie să zică, bun, ai trecut toate examenele astea, ce vrei? El spune, nu vreau altceva decât dublă putere din Duhul Sfânt. Ăia alți priveau de la distanță. Ăia alți puteau să își dea cu părerea despre una sau alta, despre carele care au venit, despre cerul care s-a deschis, despre, știu eu, să scrie cărți despre asta, să țină studii biblice despre asta, să facă un PowerPoint, să prezinte imaginile, da? Vorbesc așa, ca pentru ziua de azi. Unul singur a primit dublă putere, pentru că ăla se mișca. Asta spune Pavel în Antiohia Pisidiei, cu asta încheie predica. Vă dați seama, fraților, cât de grav ar putea să fie? Voi să aveți Scriptura? Toată Scriptura voastră să vorbească clar de Hristos? Hristos a venit, Hristos s-a întrupat, Hristos a murit, Hristos a înviat, Hristos s-a arătat. Și voi? Aveți toate dovezile astea? Și voi? Trece pe lângă voi și nu vă dați seama? Ne ridicăm la rugăciune. Iată ce important este și pentru noi să punem la inimă cuvântul, să punem la inimă Scriptura, să fim în căutarea voii lui Dumnezeu, dar nu teoretic numai sau teologic numai, ci cu împlinirea, cu trăirea, cu viața, să fim preocupați de ce face Dumnezeu și să fim în centrul atenției și în centrul voii lui Dumnezeu. Asta este lecția frumoasă care o învățăm din prima predică care ni se păstrează de la Apostolul Pavel. Scriptura e înrădăcinată în istorie, e înrădăcinată în Scriptură, în Vechiul Testament, așa, Evanghelia, toate converg și toate țintesc spre o singură, unică persoană, Iisus Hristos, Fiul lui David, întrupat, răstignit, îngropat, înviat, înălțat, toate după cuvântul lui Dumnezeu. Și acum Pavel spune, nu lăsați să treacă pe lângă voi lucrul acesta. Nu lăsați să ratați lucrul acesta, ar fi cel mai grav lucru care vi s-ar putea întâmpla.